Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 16 март, чаршамба. Микрофон алдында Нуайф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Түркия премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган расмий сафар менен Русияга келди. Русия премьер-министри Владимир Путин КАМАЗ һәм МАЗ йөк машиналары ясау şirketләрен берләштерү тәкъдимен хуплый. Татарстан башкаласы халыкара Казан Сукук конференциясенә әзерләнә. Ирак көнчыгышта 42 ел элек Даманский утравында Советлар Берлеге белән Кытай арасында булган бәрелешләрне искә алдылар. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан башта бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Төркия хөкүмәте башлыгы Режеп Тайип Эрдоган Русиягә килде. Бахрейндә каршылык чарасын куып таратканда 4 кеше үлгән. Йемендә полиция белән демонстрантлар берелешкәндә 120 кеше яраланган. Япониядә узган җомга булган җир титрәү һәм диңгез ташкыны нәтиҗәсендә 12 мең кеше үлгән. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Түркия хөкүмәте башлыгы Режеп Тайип Эрдоган һәм Русия президенты Дмитрий Медведев бүген Мәскәүдә ике ара мөнәсәбәтләр турында сөйләште. Казанда булачак Универсиадага һәм Сочидагы Олимпиадага төрек төзүчеләрен җәлеп итү, көньяк агым, Самсун Җәйхан торба үткәргече һәм башка икътисади мәсьәләләр дә каралды. Эрдоган һәм Медведев Балкан, Кавказ һәм якын көнчыгыш проблемнарына да тукталды. Бахрейн башкаласы Манаманың үзәк мәйданына җыелган йөзләрчә каршылык белдерүчене полиция һәм хәрбиләр көч кулланып куып тараткан вакытта кимендә 4 кеше үтерелгән һәм дистәләрчә кеше яраланган. Үлүчеләрнең икесе демонстрант, икесе полиция хезмәткәре дип хәбәр ителә. Оппозициянең күпчелеге шигыләр, алар илдә сәяси үзгәрешләр таләп итә. Демонстрантларга яшләндергеч газ атканнар, хәрби техника кулланылган. Сишәмбе көнне Бахрейн 3 айлы гадәттән тыш хәл кертелде. Бүген Йеменнең көнбатышындагы Әл-Худайда шәһәрендә булган каршылык чарасы вакытында полиция белән демонстрантлар бәрелешкәндә кимендә 120 кеше яраланган. Рейтер агентлыгына шәһәрдәге табиблар әнә шулай дип хәбәр иткән. Узак еллар җитәкчелектә утырган ил президенты Гали Абдулла Салихның китүен таләп итеп урамнарга чыккан халыкка каршы полиция күзне яшләндерүче газ, күсәкләр, резин ядрәләр һәм хәнҗәрләр кулланды. Йемендә каршылык чаралары 2-нче ай дәвам итә. Шул вакыт эчендә 40лап кеше үлде. Япониядә узган җомга булган җир титрәү һәм диңгез ташкыны нәтиҗәсендә 12 меңләп кеше үлгән. 4277 кешенең үлеме расланган. 2282 кеше төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәтләр алган. Бу хакта Франс Пресс агентлыгы илнең рәсмиләре белдерүенә таянып хәбәр итә. Япония императоры Акихито чаршамбы көнне телевидениедән чыгыш ясап, Фукусима атом станциясендә алга таба нәрсә буласын белеп булмый торган хәл дип белдерде. Узган җомга көнне булган җир титрәүне үзенең күләме белән моңарчы күрелмәгән һәлакәт икәнлегендә әйтте ул. Япония императоры халык алдына бик сирәк чыга, Япониягә килгән һәлакәт турында бу аның беренче комментары иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Әфганстанның көньягындагы Хилманд вилаятендә НАТО кешеләре операциясы вакытында 11 талибан үтерелгән. Бу хакта җирле хакимият хәбәр итә. Операция сишәмбе көнне Вашир тирәсендә булган. Әфганстан үзәгендәге Рузган вилаятендә халыкара кешеләргә ягулык ташучы машинага куелган бомба шартлатылган. Бер кеше үлгән, бер кеше яраланган. Бу хакта Рузган вилаяты губернаторы белдерде. Татарстанда мөфти сайлау Русия баш прокуратурасына шикаят ителде. Татарстанның элекке мөфтие хәзер Нурулла мәшәте имамы Габдулла хәзрәт Галиулла Русия баш прокуроры Юрий Чайкадан Татарстан мөселманнары диния назарәте пленумының карарларын үтәүне туктатуны үтенә. Габдулла хәзрәт белдерүенчә 13 мартта кабул ителгән карарлар назарәт уставын бозу булып тора. Аерым алганда шикаятьтә мөфти вазифаларын баш Каруши Йылдыз Фәйз үзенең урынбасарлары белән бергә нәзарәт идарәсен җыеп, кануни булмаган юл белән үзләренең вәкаләтләрен арттырып, Татарстан мөфтиен сайлауда нәмзәтләр тәкъдим итү юлын билгеләде диелә. Габдулла хәзрәт Галиулла шулай ук пленум карарларының кануни булмавын белдереп, Татарстан Русия президентларына, Татарстан прокуратурасына, Татарстан һәм Русия юстиция министрлыгына телеграмма юллаган. Ул килеп туган хәлне тикшерүне үтенә. Казанның элекке хөкемдары Эдуард Салдатовка җинаят эше кузгатылды. Тикшерү Салдатовның исерек килеш машина йөрткәндә җәяүлене бәрдереп үтерүен ачыклаган. Татарстанда тикшерү комитеты хәбәр итүенчә, мәхкәмә Салдатовны гаепле дип тапкан очракта, ул 7 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителәргә мөмкин. Узган елның 6 июнендә булган хәл Казаннарда зур шау-шу тудырган иде. Казанның авиацилеш мәхкәмәсенең федераль хөкемдары Салдатов утырган машина юлдан чыгып килүче 23 яшьлек Марат Гайнетдиновны бәрдереп үтерә. Медицина тикшерүе дә Салдатов канында алкоголь дәрәҗәсенең рөхсәт ителгәннән 9 тапкыр артык икәнен күрсәткән. Бүген Галәм карабы сәфәрен уңышлы тәмамлады. Халыгара Галәм станциясендә эшләгән русияле Александр Калери, Алекс Скрипочка һәм АКШ астронавты Скотт Келли Союз ТМАА карабында Казахстанга төшеп утырды. Алар Галәмдә 159 тәүлек булды. Союз ТМАМ яңа буын карабы, санлы сул белән идарә ителгән караб беренче тапкыр җиргә уңышлы төшеп утырды. 2010 елда Русия армиясендә кеш кулланып кылынган җинаятьләр 18%-ка арткан. Русия хәрби прокуроры Сергей Фрединский әнә шулай дип белдерә. Фрединский фикеренчә, хәрби хезмәткә алынучылар 2 тапкыр артканга җәберләнүләр дә күбәергә мөмкин. Шулай да ул армиядә кеш куллануны Русия өчен гадәти күренеш дип әйтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алам булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия премьер-министры Владимир Путин КАМАЗ һәм МАЗ йөк машиналары ясау ширкәтләрен берләштерү тәкъдимен хуплады. Татарстан башкаласы халыкара Казан Сукук конференциясенә әзерләнә. Бу һәм башка темаларга Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганның Русия сәфәре турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган рәсми сәфәр белән 3 көнгә Русиягә килде. Ул җитәкләгән вәкиллеккә 200 кешедән торган сәясәтчеләр, эшмәкәрләр, ширкәт җитәкчеләре керә. Мәскәүдәге сөйләшүләр вакытында энергетика, туризм, виза, сәүдә әйләнеше турында сүз барды. Япониядәге атом электр станциясеннәге хәлләр сурәтендә Русияның Төркиядә атом станциясе төзергә җыенуы аеруча зур кызыксыну уятты. Эрдоганның Мәскәү сәфәрен Ландыш Харасова күзәтә.
Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганның Русиягә килүе 90 ел элек 2 ил арасында дуслык килешүе үтелгән вакытка туры килде. Бу документ нәкъ 16 март көнне имзаланган булган. Эрдоган бу ел Русиягә 200 кешелек бик зур вәкиллек белән килде. Моннан тыш вәкиллеккә 5 министрның керүе үзе бу сәфәрнең әһәмияте турында сөйли. Сәфәр барышында төрле килешүләр имзаланды. Шулар арасында Русияның Төркиядә төзергә тиешле атом электр станциясе мәсьәләсе аеруча да зур кызыксыну уятты. Чөнки Япониядагы хәлләр бар җәмәгатьчелекне атом станциясе мәсьәләсендә уйланырга мәҗбүр итте. Түркияның көньягында Орта диңгез ярындагы Мәрсин шәһәренең Акую районында Русияның атом электростанциясын төзү 20 миллиард долларга чәчәк. Аны төзү башлау 2013 елга планлаштырылган һәм ул 4 реактордан торачак. Беренче реактор инде 2018 елда ук эшли башлар дигән фаразлар йөри. Русияга аны төзүдән тыш иминлек мәсьәләсендә үз җаваплылыгын ала. Ләкин Японияда бүген күзәтелгән хәлләр Анкараны уйланырга мәҗбүр итте. Чөнки Түркия шулай ук җир тетрәү куркынычы зур булган төбәккә керә. Әле күптән түгел генә ике алман галиме Тобиенс Херберт һәм Оливер Хайдбах үзләренең фәнни хезмәтләрендә Япониядан соң киләсе көчле җир тетрәү Истанбул янында булырга мөмкин дип язып чыкты. Ләкин бүген Эрдоган һәм Русия президенты Дмитрий Медведев катнашлыгында узган матбугат очрашуында бернигә дә карамастан атом электростанциясының төзеләчәге мәгълүм булды. Медведев атом электростанциясы куркынычсыз да була ала, моның өчен аның проекты төзеләчәк урыны һәм төзүчесе дөрес сайланырга тиешлеген әйтте. Баксаң, әлеге атом станциясын булдыруны үз җаваплылыгына алган Русия аны төзүдә яңа схема кулланачак икән. Ул Япониянекеннән яше белән дә саклану дәрәҗәсе югарылыгы белән дә аерылып торачак дип шандырды Медведев. Әлегерәк Төркия энергетика министры Танар Йылдыз да без Япония хәлләренә карамастан барыбер атом электростанциясын төзүне истә тотабыз, әмма иминлек чараларын арттырып дигән иде. Ул бу төзелештә иң заманча технология кулланылачагын әйтте. Бу 3-нче буын атом электростанциясы булачак, ә Фукусима ул 1-нче буын диде. Шуңа да карамастан Рәҗәп Тайып Эрдоган Мәскәүдәге матбугат очрашуы вакытында Төркиянең куркыныч урында урнашуын искә алып узды, әмма атом электростанциясының 8-9 дәрәҗәдәге җир тетрәүләргә төссен өчен чарасын күрәчәген әйтте. Русия төзеячәк атом электростанциясы барс өчен дә үрнәк булырга тиеш диде ул. Төркия хөкүмәте атом станциясын төзү өчен Росатом һәм Атомстрой экспорт Русия шәркәтләрен сайлады. Бу станция 60 ел эшли алачак. Аның иминлеге эшчеләрне өйрәтү Русия күзәтү астында булачак. Әлеге атом электростанциясын төзү Төркия белән Русия хезмәттәшлегенең стратегик өлешен тәшкил итә. Шуңа Эрдоганның Русиягә сәфәре вакытында бу иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булды. Моннан тыш ике ил башлыгы туристлык элемтәләре турында сөйләште. Узган елны Төркиягә 3000 русияле сәфәр кылган Медведев киләсе елга булсан 4000гә җитәчәген шандырды. Төркия белән Русия арасындагы виза тәртибе бетерелгәч хәрәкәт тагын да җиңеләячәге әйтелде. Визаны туктату өчен инде бөтен килешүләр дә расланганын әйтте Эрдоган.
Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганның Мәскәү сәфәре турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Русия премьер-министры Владимир Путин КамАЗ белән МАЗны бергә кушу тәкъдименә хуплау белдерде. Путинның Беларус премьер-министры Михаил Мясникович белән 15 март очрашуында Чаллыдагы КамАЗ һәм Беларус башкаласындагы МАЗ ширкәтләрен берләштерү мөмкинлеге дә каралды. Йөк машиналары җитештерүче бу ике ширкәтне берләштереп, Росбелавто холдингы төзү мөмкинлеге карала. 16 февральдә бүген Беларус премьер-министрының беренче урынбасары Владимир Семашко Беларус КамАЗны үз эшенә алган Ростехнология ширкәтенең бу тәкъдимен хуплады дип белдерде. Февраль урталарында гына Беларус президенты Александр Лукашенко Минске һәм Чаллыдагы йөк машиналары ясау ширкәтләрен кушарга әле иртә дип исәпләүен әйткән иде. Семашконың бүгенге белдерүе ил җитәкчелегенең фикере үзгәрүен аңлатмыймы? Азатлык радиосының Беларусь бүлеге хезмәткәре Юрий Дракохруст Мәскәү белән Минске икесе ике төрле кушылу турында сүз алып бара ди.
Насколько я понимаю, позиции сторон очень различны. Российская сторона представляет себе схему очень просто, а именно, что КамАЗ получает белорусский завод целиком. То есть вот МАЗ на 100% становится, так сказать, собственностью КамАЗа. В то время как белорусское правительство получает небольшой пакет, даже не блокирующий пакет, акций КамАЗа, ну и вот этим, так сказать, наслаждается. В то время как, насколько я понимаю, схема белорусской стороны, о чем, кстати, говорил Лукашенко, она такая, что да, мы готовы создать холдинг, но в этот холдинг МАЗ войдет некой долей, то есть, скажем, 49%, а 50% все-таки останутся в руках белорусского государства. То есть будет создано нечто, некая структура, в которую МАЗ войдет, но сам МАЗ все-таки в руках белорусского государства останется. И вот как бы из слов Семашки непонятно, так на что готова Беларусь? Вот на эту схему, то есть что создается некоторый действительно холдинг, но в который МАЗ только входит, оставаясь все-таки в собственности Беларуси. Или же МАЗ просто уходит, так сказать, он становится просто российской собственностью.
Март башында МАЗ-ның баш мөдире Александр Боровский МАЗ-ның Русиядагы КАМАЗ һәм ГАЗ шулай ук Венесуэла белән хезмәттәшлек мөмкинлекләрен каравын әйткән иде. Безгә стратегик партнер эзләргә кирәк һәм без аны эзлибез, диде Боровский. Драка Хруст мондый зарурлыкны МАЗ-да хәлнең бик авыр булуы белән аңлата.
На МАЗе ситуация, я думаю, как на очень многих производствах. Это, конечно, особенно вот экономический кризис привел к очень сильному падению производства, потому что, в общем, это такая довольно узкопрофильная компания. Она производит только большегрузные самосвалы. В общем, спрос на них достаточно узкий, и это значит очень уязвимый. Поэтому и рынок МАЗов все-таки это в основном российский рынок. Поэтому экономическая ситуация, в общем-то, не очень простая.
Путин кеше мөмкин булган кушылуу турында сөйләгәндә, моның әлеге ширкәтләрнең көндәшлек мөмкинлекләрен арттырачагы, яңа тутырыклы, яхшы түләнә торган эш урыннары булдырачагы турында да әйтте. Әмма Драка Хруст фикеренчә, бу кушылуның икътисади файдасы зур булу белән бергә, сәяси факторлары да аннан ким түгел.
Возможный эффект может быть связан с тем, что на самом деле МАЗ и КАМАЗ конкуренты. И понятно, что когда две, в общем-то, очень похожие компании действуют на одном и том же рынке, в чем я еще раз повторяю, довольно узком, они, в общем, мешают друг другу, они сбивают цену друг другу. А когда это будет, скажем, предположим, одна компания, то понятно, что вот этот фактор ценовой конкуренции может как бы отпасть, и это действительно, если рассуждать чисто экономически, может иметь какие-то выгоды. Но понятно, что когда мы говорим о приватизации таких больших активов, которые, в общем-то, для Беларуси являются системообразующим активом МАЗ, то тут, возможно, политические факторы по меньшей мере не менее важны, чем экономические.
Чаллыдагы КАМАЗ белән Минскидагы МАЗ ширкәтләрен кушу сөйләшүләре турында Азатлык радиосының Беларус редакциясе хезмәткәре Юрий Драка Хруст фикерләрен ишеттегез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
24 мартта Татарстан башкаласында халыкара Казан Сукук конференциясе үтәчәк. Әлеге чара Сукук төбәк инфраструктурасы үсешенә яңа мөмкинлек дигән исем астында уза. Бу көннәрдә әлеге җыенга әзерлек эшләре бара. Шул хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
Сукук сүзе моннан 5-6 ел элек күпләр өчен бөтенне ят булса да, хәзерге көндә аның мәгънәсе әкрен генә эшкуарлар арасында киң тарала бара. Шыннан да сукук сүзе нәрсәне аңлатасың? Сукук – мөселман хокукы шартларына туры китереп чыгарылган икътисади кыйммәтле кагаз мәгънәсенә туры килә. Әлеге инвестиция сертификатлары аларга ия булучыларга процент бирми, ә алынган активлар күләмендә тигез итеп киремне бүлешү хокукын тәэмин итә. Һәм болар ислам эшкуарларына урта мөддәтле капитал салу мөмкинлеге бирсә дә, мондый кыйммәтле кагазлар киремне гарантияләми. Нигезендә нинди килешү булуга карап, сукукның төрләре үзгәрә. Әйтик, иджара сукук, истисна сукук, мурабаха сукук, мушарака сукук, мудараба сукук кебек төрләргә бүленеп йөртелә. Март ахырына таба Казанда үтәчәк сукук конференциясе ислам финансларын республикага җәлеп итү ягыннан әһәмиятле чара булып тора. Аны Татарстан Президенты администрациясы булышлыгы белән ислам эшкуарлыгы һәм финансларын үстерү буенча коммерцияле булмаган фонд оештыра. Шуны да әйтергә кирәк. Узган елның 14 декабрендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов рәсми визит белән Малайзияга баргач, анда зур гына очрашулар үткәргән иде. Куала-Лумпур шәһәрендәге очрашуларның берсендә Татарстан хөкүмәте белән Малайзияның Аманарая инвестиция банкы, Кувейт финанс йорты һәм Линова ширкәте арасында беренче ислам суверен облигацияләре чыгару проектына хәзерлек буенча протоколга кул куелган иде. Күп кенә белгечләр фикеренчә, хәзерге вакытта Татарстан Русиядә ислам финанслары базарына чыгу проектын тормышка ашыра баручы бердәнбер республика булып тора. Ә менә шушындый зур конференцияләр оештыру ислам финанслары базарын танып белү өчен бик мөһим юнәлеш үзенчәлеген йөртә. Казан Сукук конференциясендә Русиядә сукук базары үсеше, финанслауда өстәмә чыганак буларак сукуктан файдалану, сукук чыгару өчен хукукый мәйдан кебек мәсьәләләр тикшереләчәк. Конференцияны оештыру комитеты вәкиле Айгөл Шәвәлиева сүзләренчә, бу җыенга якын һәм ерак чит илләрдән ислам икътисады белгечләренең килүе көтелә.
Демек, әлбәттә инде Россиянең күп кенә төбәкләреннән булачак, Татарстан Республикасында әйтеп торгандай кирәк, без оештыручылар булачак, әлбәттә безнең дә булачак кунаклар, БДБ-ләренә, Көньяк-Көнчыгыш Азия, Якын-Көнчыгыш илләренә, ислам финанслары институтлары, банк вәкилләре, шәһәрләр, кемнәр кагазларын эшләүчеләр, башкаларга киләчәк, инсалла. Әлбәттә, минем сезгә әйтеп китәргә кирәк, күптән түгел генә Татарстан һәм Малайзия арасында килешү кабул ителде, һәм шуның нәтиҗәсе буларак Малайзиядан мөрәҗәгать киләчәк. Бу чараның иң күп министрлыгы мәзгелә Татарстанда хукук кыйммәтле кагазларын бастыру турында мандат кабул киләчәк. Рәсми хәзер әйтәсем килә, оештыручылар Татарстан Республикасы хөкүмәте, Аманарай ОТД инвестицияләр банкы, Кувейттан финанс йорты һәм Лидово компаниясе булганлыктан, бу мандатны кабул итүдә шушы компанияларның вәкилләре булачак. Әйтеп узарга кирәк, Аманарай ОТД һәм Кувейт финанс йорты Малайзия иленнән. Лидово компаниясе Татарстан Республикасы хөкүмәте Россиядән вәкил буларак катнаша.
Ди Айгөл Шәвәлиева. 24 мартта Казанда узачак Суку конференциясында Азатлык радиосы мәгълүмати партнер буларак катнаша.
Казан Суку конференциясенә әзерлек барышы белән хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Бу көннәрдә Ирак көнчыгышта моннан 42 ел элек Уссури елгасының Даманский утравында булган вакыйгаларны искә алалар. Ул чакта 15 мартта утрауда Совет һәм Кытай хәрбиләре арасындагы бәрелештә советлар ягыннан 60лап хәрби һәлак була. Алар арасында Татарстан һәм Башкортстаннан хәрби хезмәткә алынганнар да бар. Бүген бу утрау инде рәсми рәвештә Кытай җире дип танылды. Амурдагы Комсомольскийдан Ира Таҗиеваны тыңлыйк.
1969 елның март айында тарихта беренче кат ике күрше социалистик ил арасында кораллы бәрелеш була. Советлар Берлеге белән Кытай арасындагы ул сугышны күпләр инде хәтерләмәсә дә, бу фаҗиганы ерак көнчыгышлылар оныта алмый. Чөнки алар ул кыска һәм кайнар сугышны үз күзләре белән күргән. 60-нчы елларда Кытайда мәдәният инкыйлабы үтә. Шик буе төбәкләренә күпләп гаскәри хезмәттән запаска җибәрелгән кытайлар күчерелә. Кытайның үзендә котырынган хунвибиннар бикеш советлар берлеге шигендә буза башлый. Даманский утрауына кытайлар беренче кат 1969 елның 23 гыйнварында бәреп керә. Кытай ягыннан һөҗүм тагын берничә тапкыр кабатлана. 2 март көнне Даманский утравында кытайлар өлкән лейтенант Иван Стрельников һәм 7 совет чик сакчысын атып үтерә. Озынлыгы чакрым ярым, киңлеге бары 500 метрга сузылган кичкенә утраучыкны саклар өчен Түбән Михайловкадан чик сакчылары күтәрелә. Көчләр тигез булмый. Кытайлар бу кораллы коткыга алдан хәзерләнгән була. Анда Уссури елгасы ярында урнашкан кытай гаскәрләре һәм артиллериясы катнаша. Ирак көнчыгыш бүлгесе 135-нче моторлаштырылган укчылар дивизиясының кайбер бүлекләре дә якында гына һәм хәрби әзерлектә була. Ләкин совет чик сакчыларына кирәк ярдәм вакытында күрсәтелмәй. Ул көнне сугышта барысы 32 чик сакчысы һәлак була. Әмма кытайлар Даманский утравында урнаша алмый. Кытайларның шик бузып Даманский утрауына керуі турында хәбәр советлар илингенә түгел, бар дөньяны тетрәндерә. 15 март көнне Кытайлар яңадан Даманский утрауына бәреп керә. Сугышта инде ике каршы якның да шик сакчылары гына түгел, гаскерләре дә катнаша. Шулай ук артиллерия, танклар кулланыла, һәм сугыш кырына град дип аталган айрым реактив туплар китерелә. Шулай да утрауга басып кергән кытайларга каршы ут ачарга соңлап кына рөхсәт ителә. Бәрелешләр вакытында барысы 58 совет солдаты һәм офицерлар һәләк була, ә 94-те яралана. Шик буйларын саклауда айрыча батырлык күрсәткән 5 кешегә Советлар Берлеге каһарманы исеме бирелә. 2 һәм 15 март көннәрендә Советлар Берлеге шиген бузучы кытайларга каршы сугышта татар һәм башкорт уллары да катнаша. Башкортстанның Нуриман районы егете Исламгали Насретдинов Даманский утравында һәләк була. Һәләк булганнарның икенчесе Татарстанның Әгерҗе районында туып үскән өлкән сержант Әнвәр Зәйнетдинов. Даманский утравында дәүләт чиген саклаган Исламгали Насретдинов һәм Әнвәр Зәйнетдиновларга үлгәннән соң батырлык өчен медальләре бирелә. Бу сугышта күпме кытай солдаты һәләк булуы билгесез. Бары тик аларның саны берничә меңгә җиткән. Менә шул югалтулар күп булу сәбәплегенә кытайлар сугышны туктаткан дигән фаразлар йөри. Күп еллар Даманский утравы өчен сугыш рәсми дәрәҗәдә сугыш дип түгел, бары тик шик буе бәрелеше булып кына саналды. Нәтиҗәдә бу сугыш турында язучы һәм сөйләүчеләр дә булмый. Ләкин 18-19 яшьлек солдатларның яу кырында баш салуын халык онытмый. Ел саен март башында Приморье төбәгенең элек Иман дип йөртелгән хәзерге Дальнереченский шәһәрендә тантаналы митинг үтә. Туганнар каберлеге янына елда йөзләгән кешеләр җыела. Митингта ветераннар чыгыш ясый, каберлеккә чәчәкләр салына. Дөрес, еш кына иске алу чаралары вакытында кайберәүләр ни өчен һәләк булды бу солдатлар дигән сорау куя. Барыбер бәхәсле утрау, шик сызыгын яңадан билгеләгәндә Кытай ягында калган бит диючеләр дә табыла. Ләкин 42 ел элек кораллы бәрелеш вакытында Даманский советлар җире булган. Шуңа күрә сугыш гадел, куан ил өчен куелган булып санала. Ә менә хәрби бәрелешкә сәбәп булган утрауның язмышын ерак көнчыгышлылар авыр кабул итә. 1991 елдан Даманский утравы Кытайга күчә һәм утрауда Кытай шик сакчылары музее ачыла. Кытайлар Даманский утравын үз җирләре дип исәпли.
Амурдагы Комсомольскийдан хәбәрчебез Ира Таҗиева булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан Язучылар Берлеге корылтайы алдыннан татар берләшмәсе җыелып, корылтайда күтәрәсе мәсьәләләр турында киңәшләште. Омскида Чечен сугышында һәләк булган Фәрит Телетаев истәлегенә грек-рим көрәше бәйгесе узды. Совет чыры татар язучысы Гомәр Бәширевнең тууына 110 ел тулу уңаеннан аның улы Зөфәр Бәширев белән әңгәмә. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Төркия хөкүмәте башлыгы Рәҗәп Тәйип Эрдоган һәм Русия президенты Дмитрий Медведев бүген Мәскәүдә икара мөнәсәбәтләр турында сөйләште. Казанда булачак Универсиадага һәм Сочидагы Олимпиадага төрек төзүчеләрен җәлеп итү, Көньяк агым, Самсон Җәйхан торба үткәргече һәм башка икътисади мәсьәләләр дә каралды. Эрдоган һәм Медведев Балкан, Кавказ һәм якын көнчыгыш проблемнарына да тукталды. Япониядә узган җомга булган җир тетрәү һәм диңгез ташкыны нәтиҗәсендә 12 меңләп кеше үлгән, 4277 кешенең үлеме расланган, 2282 кеше төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәтләре алган. Бу хакта Франс Пресс агентлыгы илнең рәсмиләре белдерүенә таянып хәбәр итә. Япония императоры Акихито чәршәмбе көнне телевидениедән чыгыш ясап, Фукусима атом станциясендә алга таба нәрсә буласын белеп булмый торган вазгыять дип белдерде. Узган җомга көнне булган җир тетрәүне үзенең күләме белән моңарчы күрелмәгән һәлакәт икәнлеген әйтте ул. Әфғанстанның күньягындағы Хилман вилаятендә НАТО кешеләре операциясы вакытында 11 талибан үтерелгән. Бу хакта җирле хакимият хәбәр итә. Операция сишәмбе көнне Вашир тирәсендә булган. Бүген Йеменнең көнбатышындагы Әл-Худайда шәһәрендә булган каршылык чарасы вакытында полиция белән демонстрантлар бәрелешкәндә кимендә 120 кеше яраланган. Узак еллар җитәкчелектә утырган ил президенты Гали Абдулла Салихның китүен таләп итеп урамнарга чыккан халыкка каршы полиция күзне яшьләндерүче газ, күсәкләр, резин ядрәләр һәм хәнҗәрләр кулланган. Татарстанның элекке мөфтие хәзер Нурулла мәчете имамы Абдулла хәзрәт Галиулла Русия баш прокуроры Юрий Шайкадан Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте пленумының карарларын үтәүне туктатуны үтенә. Абдулла хәзрәт белдерүенчә, 13 мартта кабул ителгән карарлар нәзәрәт уставын бузу булып тора. Казанның элекке хөкемдары Эдуард Салдатовка җинаят эше кузгатылды. Тикшерү Салдатовның исерек килеш машина йөрткәндә җәяүлене бәрдереп үтерүен ачыклаган. Татарстан тикшерү комитеты хәбәр итүенчә, мәхкәмә Салдатовны гаепле дип тапкан очракта, ул 7 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин. Халыгара галәм станциясендә эшләгән русияле Александр Калерги, Алекс Крип Скрипочка һәм АКШ астронавты Скотт Келли Союз ТМА карабында Казахстанга төшеп утырды. Алар галәмдә 159 тәүлек булды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстан язучылар берлегенең татар берләшмәсе берлек корылтайы алдыннан җыелып үз статусын күтәрү кирәклегенә басым ясады. Татар язучылары берлектә үзләренә башкорт һәм рус язучыларына булган мөнәсәбәт булуын тели. Алар шулай ук Башкортстанда яшәгән татар язучыларын Татарстанда ят итеп карауга да зорлана. Татар язучылар берләшмәсе утырышын Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин күзәтте.
Башкортстан язучылар берлеге Шираттағы құрылтайын әзірләне әлігі оңайдан Язушылар Бірлігінің Тотар Бірләшмәсі идарәсі ұтырышы ұзды. Тотар Бірләшмәсі рейсі Язушы Рәшит Сабитов.
Икі сегіз аразында Тотар әдептәрі Бірләшмәсі бик көп іш башқарды. Ол иң бірінші біз көп күнә яшьләрнең союзы алдық. Көп күнә яшьләрнең қолжазмаларын тикшеріп, китап нәшриятына тапшырдық. Шуннан соң көп күнә юбилярларның авылларда һәм монда Уфада юбилейларын оештырдык.
Бу татар язучылар берләшмәсе рәисе язучы Рәшит Сабитов булды. Корылтайда берләшмәнең статусы мәсьәләсе дә күтәреләчәк. Рәшит Сабитов:
Әлбәттә, безнең проблемалар бар. Унда безнең эшке мәсьәлә дип беләм, күп нәрсәне финанс мәсьәләләрен тегесе мәсәл мин әйтмим. Алар безгә бәйләнмәгән, но безнең берләшмәнең проблемасы ул яшьләрнең безнең әдәбиятка килүенең азрак булуы. Өлкәннәр бик күп яза. Пенсияга чыгалар да шигыр язарга керешәләр һәм шул шигырларын тотып монда киләләр. Ул безгә күп кенә эш тудыра, көч түгәргә туры килә. Ләкин инде шигырны язмагыз дип әйтү ул уңайсыз. Шигыр язу инде ул язык түгел, ләкин язучылар союзына килү әле бер 20-30 шигыр язу. Ул инде уңайсыз эш дип саныйм мин аны. Ул әдәпсезлек дә хәтта. Чөнки язучы союзга килер алдыннан безнең матбугатта күренергә күп метр дәрәҗәдә танылырга тиештер дип уйлыйм. Ә менә безнең әдәбиятка килгән кайбер яшьләребез, менә Айдар Закиев, Дилбәр Булатова, Гөлнара Шәймөхәмәтовалар инде танылып өлгерделәр. Күп кенә аларның укучылары бар. Аларны союзга без рәхәтләнеп алабыз. Без әле берләшмә дип йөрибез. Берләшмәнең җитәкчесе председательнең яки рәисебезнең урынбасары булырга тиеш. Шул мәсьәләне без күптән әйтә киләбез, ләкин әле ул безнең кабасыга барып җитми. Барып җитми диюем инде, алар аны исәпкә алмый.
Бу берләшмә рәисе Рәшит Сабитов булды. Башкортстанның халык язучысы шагыйрь Марат Кәримов.
статус турында сөз алып бардык. Менимче, уюштуруу иштеринде Жазуучулар союзунун ничек болуу турында да ойлорго керектир. Менимче, Жазуучулар союзу түгел, ассоциация түзүлө керектир. Ассоциация ул Башкортостан жазуучулар ассоциациясы. Анда бир жетекчи болурга тийиш. Hem onun birinci urun basarı bulurga deyiş. Eytik başka edebiyeti boyunca urun basar, Rus edebiyeti boyunca bir urun basar, hem Tatar edebiyeti boyunca bir urun basar, üç urun basar. Mene şulay bizine göre biraz yarış ulda bulur idi.
Bu başı sana kolu şağırı Marat Karimov.
Biz uzak yıllar Kupras'ında yaşadık elbette. Lakin indi Kupır üstüne çıkıp gülemiz. Uzu Kupır'dan da oturge, küçümüz, halimiz var. Bizim çünkü mine degen yazışlarımız var, mine degen şağırlarımız var. Bu indi bizde başkasında Tatar edebiyatının nık müşeş olu turunda süsüri. Bu Tatar edebiyatı hem Kazan'dağı Tatar edebiyatı, onlar ikisi var olur bir edebiyat olur atış. Onlar Kazan'da, Ufa'da deyip ayırıp tırırga yaramayıp bizden okuşularımız bürük. Татарстанда да, Башкортостанда да, шулай булгач безнең язучылар ике республика өчендә кадерле булырга тиешләр дип уйлыйм мин.
Язучы Азат Майгазов.
Безгә инде хәзер диккат бирергә тиеш. Без иҗен әдәбиятка килгән татар язучылары, яшьләр нәрсәгә игътибарны күчәйтергә тиешбез. Безнең әдәбиебез менә бу провинциальный масштабтан чыгып, ул киңрәк сулыш алырга тиешле. Без хәзер җир шары бәлеге әйләнде бит. Җир шары без нык аралашып яшибез хәзерге дөньяда төрле милләт агзалары, кешеләре һәм шул исәптән язучылар әсәрләр укылалар. Шул интернет дигән нәрсә килеп чыкты. Аның шиге юк, границасы юк. Әлбәттә, тәрҗемәчеләр мәсьәләсе бик читерекле мәсьәлә. Хәзер безнең шартларда бу авыр мәсьәлә. Но шулай да барыбер ул киләчәктә тирән мәгънәле, талантлы әсәрләр алар дөнья күрәчәкләр.
Бу язучы Азат Магазов булды. Язучылар берлегенең ревизия комиссиясе рәисе шагыйр Ради Хакимҗанов.
Иң беренче шуны әйтергә кирәк инде, ике съезд арасында без менә финанс мәсьәләләрен карадык. Менә Агыдел журналында гонорарлар ничек түләнә, һәм әдәби әсәрләр ничек басыла, аларның тәртибе. Менә шул безнең тикшерүләр нәтиҗәсендә идарә утырышында карар кабул ителде, һәм без инде менә кимчелекләрне бетерү юлында ярдәм иттек, һәм менә Агыдел журналының авторларга, менә безнең язучыларыбызга түләү хакы арттырылды.
Бу Башкортстан язучылар берлегенең ревизия комиссиясе рәисе шагыйр Ради Хакимҗанов булды.
Башкортстан язучылар берлегенең татар берләшмәсе утырышы турында Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләде.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр безмени, тарыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджет кабит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Омскида инде 3-нче ел рәттән милиция өлкән лейтенанты Фәрит Телетаев истәлегенә грек-рим көрәше бәйгесе үткәрелде. Агалы Нәле Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар башлангычы белән оештырылган бу бәйгедә быел өлкәнең төрле район шәһәрләреннән көрәш белән шөгыльләнүче 300-гә якын бала һәм яшь үсмер катнашты. Бу бәйгене Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова күзәтте.
2003 елда Чечняда халак булган татар егете Фәрит Телетаев турнирын оештыручылар да татарлар, агалы энеле Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар. Калимуллиннар белән очрашкач, күптән түгел Омскидагы киемнәр тектерү остаханәләренең берсендә эшләүче ханым белән булган сөйләшү искә килеп төште. татарларны яхшы яктан гына беләм. Туганнан туган энем спорт мәктәбенә йөри. Анда тренерлар татарлар. Алар грек-рим көрәшенә өйрәтүдән тыш, балаларның тәртибенә игътибар итәләр. Укулары белән кызыксыналар. Анда шөгыльләнүчеләрнең әти-әниләре балалары өчен тыныч, ношар юлдан китмәсләренә шаналар дип Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар турында сөйләгән иде рус милләтеннән булган бу ханым. Дөрестән дә танылган спортчылар. Агалы Ниле Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар яш буынга тәрбия бирүгә күп көч куялар. Калимуллиннарның өлкән лейтенант Фәрит Тилетаев истәлегенә спорт бәйгесе оештырулары да шул хакта сөйли. Омскида соңгы 4 елда үткәрелеп килгән сабан туйларында да көрәш буенча ярышларны Калимуллиннар оештыра. Анда балаларны, яш үсмерләрне җәлеп итә. Узган җәйдә уздырылган балалар сабан туе көрәшендә дә оештыручылар да, хөкемдарлар да Салават белән Тимиржан булды. Бер уңайдан әйтеп үтик, халык ара дәрәҗәле спорт остасы Тимиржан Калимуллин узган гасырның 80-нче елларында грек-рим көрәше буенча Советлар Берлеге һәм Европа чемпионы исемнәренә лаек булган, дөнья чемпионатында җиңүгә ирешкән спортчы. Калимуллиннар бүгенге көндә дә яш буынга тәрбия бирү белән мәшгуль. Икесе дә балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбендә эшли. Чечняда халак булган татар егете Фәрит Тилетаев истәлегенә грек-рим көрәше буенча турнир оештыру теләге белән алар күптән янып йөриләр.
Давно хотели проводить турнир и посвятить памяти Фарида Тилетаева, старшего лейтенанта уголовного розыска.
Моннан 3 ел элек мондый мөмкинлек туа. Иганәчләр табыла.
Есть у нас ребята, вместе с нами занимались борьбой, они нас поддержали. Михаил Шумайлов, предприниматель, и братья Давыдовы.
Бу Салават Калимуллин булды. Кашандыр үзләре белән бергә көрәштә кеч сынаган, хәзерге көндә эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче Михаил Шумайлов, Петр һәм Алексей Давыдовлар матди чыгымнарны тулысынча диярлек үз эшләренә ала. Фәрит Тилетаев турнирында катнашучылар саны хәзер елдан-ел арта. Географиясы да киңәя бара.
На этом турнире участвуют 174 человека. Турнир с каждым годом приобретает...
Быел инде бу турнирда Омскиның 3 спорт мәктәбеннән, өлкәнең 16 районыннан, Новосибирский, Төмән, Новокузнецкий шәһәрләреннән җәмгысе 174 яш көрәшче катнашты. Ди Тимиржан Калимуллин. Тимиржан әфәнде,
ә сезнең үзегезнең монда укучыларыгыз көрәшәме?
Көрәшәләр.
Ничә кеше?
Минем 15 кеше.
Балалар һәм яш үсмерләр клубына сезнең татар балалары йөриме?
Да, есть, приходят ребята. Хотелось бы больше, потому что борьба – это национальный вид у татар.
Хазыр сез әйталасызмы, нидер исемнәр татар балалары катнашамы монда? Көчлеләр бармы?
Ну, есть ребята, вот с Селькулем ребят много. Братья Нигматуллин, Равиль, Рамиль.
Бу Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар булды. Омск өлкәсенең Иселкул шәһәреннән тренер Олег Князев 10 бала алып килгән. Аларның берсе генә җиңү яулый алды. 12 яшьлек Рамил Нигматуллин 29 килограммлы авырлыкта көрәшүчеләр арасында беренче урынга лаек булды. Рамил Олег Князевта шөгыльләнүче игезәкләрнең берсе.
В составе команды борется 229 килограмм Рамил Нигматуллин. Весит 32, Равиль Нигматуллин. Это два близнеца, очень перспективные, хорошие ребята.
Бу Олег Князев булды. Рамиль һәм Равиль Нигматуллиннар саф татар малайлары, әмма телне белмиләр. Әти-әни безнең белән русча гына сөйләшә диләр алар.
Татарча белмисеңме?
Ха?
Татар малаемсы.
Понятно.
Родители у тебя кто?
Татар.
Это Равиль, да? Равиль. По-татарски не знаете, да?
Нет.
Рамил моңа кадәр дә шактый уңышларга ирешкән. Грек-рим көрәше буенча өлкә күләмендә үткәрелгән бәйгеләрдә 7 призлы урын, 1 кубок яулаган. Фәрит Тилетаев истәлегенә оештырылган турнирда төрле авырлыкларда 39 призлы урын билгеләнде. Җиңүчеләр арасында Рамилдән башка Рөстәм Бихтияров, Айдар Боткин, Шамил Мусаев, Роман Айтмөхәмәтов кебек татар исем-фамилиялы спортчылар булды.
Омскида Фәрит Тилетаев истәлегенә үткәрелгән грек-рим көрәше бәйгесе турында хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Bu
Бу душанбе Казанның Кәримтин Шөрин исемендәге театр бинасында совет чыры татар язучысы Гымәр Бәшәревнең тууына 110 ел тулуны зурлап билгеләделәр. Күпләргә мәктәп елларыннан ук 2нче дөнья сугышы чорындагы татар авылын сурәтләүче намус әсәре белән танылган Гымәр Бәшәрев турында бүген каршылыклы фикерләр ишетергә туры килә. Хәбәрчебез Саша Долгов язучының улы Зөфәр Бәшәрев белән сөйләшүдә Гымәр Бәшәревнең нинди уйлар белән яшәгәнлеген ачыкларга тырышты.
Исән чагында ук классик саналган, югары урыннарда эшләгән, чит телләргә әсәрләре иң күп тәрҗемә ителгән, Сталин бүләге алган, 98 яшькә җиткән язучы Гымәр Бәшәров бәхеткә тиенмәгән татарның фаҗигале бер баласы. Бүген Бәшәров татар халкы өчен кем? Совет татар әдәбиятының билгеле бер вәкилеме? Дәүләт системасына хезмәт иткән сарай җырчысымы, милләте өчен сыкрап яшәгән татармы, бер җидегән чишмә шигырен язып та халык күңелендә сакланачак шагыйрьме, әллә соңгы елларда татарның фаҗигасын төбе тамыры белән аңлаган карт фәлсәфәчеме? Инде әйтеп китүемчә, Гымәр Бәшәров татарның фаҗигале бер шәхесе. Моны күпләр әле аңлап бетерми. Безгә озын гомер кичергән, заманында югары урыннарда эшләгән, әсәрләрен укучылар яратып укыган Бәшәров кына таныш. Ә бит Гымәр Бәшәровның тормышы, иҗаты татарның сикәлтәле тарихи юлы кебек. Татар төзи дә төзи, яңа көннең матур буласына ышана. Әмма еллар үтү белән татар төзегән газиз дәүләтләр җимерелә. Я аны башкалар туздыра. Дилбегәсе татар кулында булган чырлар артта кала. Бөтен хыяллар шәлпәрәмә килә. Язучы Гымәр Бәшәров язмышы да шундыйрак. Патша чырында туган Гымәр мылтык тотып совет хакимияте өчен көрәшә, партияга керә, большевикларга чын күңелдән ышана, аларга тугры хезмәт итә. Шулай гел бер төсле барырга ашаган дөнья гына кире якка әйләнә дә куя. 90-га җитеп килгән көннәрдә коммунизм идеялары җимерелә, СССР да таркала. Әмма татар күңеле, йөрәге яңа дәүләт төземичә, яңа фикер булдырмыйча яши алмый. Гымәр Бәшәров та бөтен күңеле белән суверенитет Татарстанның бәйсез булуына ышанып яши башлый. Әмма дә ләкин үләренә берничә ел кала Татарстан татар милләтенең бәйсезлек идеясыннан да читләшә баруын күрә карт әдип. Инде нишләргә? 98 яшькә җиткән язучының тормышы әнә шулай гел төзү һәм җимерүләрдән тора. Шулай да күпне күргән татар күңелен өметен төшерергә, утны бөтенләй сүндереп бетерергә ярамый. Татарны гаилә саклар дип ышана бер гасыр яшәгән Гымәр Бәшәров. Тугызыздабренче елның 7 гыйнварында Арша районы Яңасала авылында дөньяга килгән язучы һәм фольклорчы Гымәр Бәшәров 1999 елның 7 маенда Казан шәһәрендә вафат булды. Быел аның тууына 110 ел. Әдипнең улы Зөфәр Бәшәров белән әңгәмә корабыз.
Гымәр Бәшәров 1901 елда туган, 1999 елда 98 яшендә вафат булды. Иң узак яшәгән татар язучысы инде, аннан да узып яшәгән татар язучылары юк. Әлбәттә, Нәкый Сәмбәт, Әмирханини киләр 90 узып яшәделәр, ләкин 98-гә Гымәр абыйның яшенә беркем дә җитә алмады. Менә сез аның улы Гымәр Бәшәров менә язучы буларак 21-нче гасырга ниндирәк язучы булып кереп бара бүген. Инде бит бу гасырның да 10 елы яшәлде. Гымәр Бәшәровның үлгәненә дә хәзер 11 ел тулды. Хәзер инде теге совет вакытында кебек намусларга да төп басым ясалмый. Шулай да мәктәпләрдә туган ягым яшел бишек балаларның иң яраткан әсәре буларак укыла. Менә фикер йөртегә дә нинди язучы, кем булып, нинди мирас белән ул 21-нче гасырга классик язучы булып ничек кереп бара?
Хуш, сезнең сорауларыгызга җавап биреп карыйм, тырышып карыйм. Әтенең яраткан сүзе бар, кадәри хәл дигән. Белгән кадәрсе инде. Umar Bashirov 20-nji asyr adabiýatynyň köreniňli bir wakili idi. Onuň 21-nji asyrda tutgan rolyn tekşirgende, onuň tatar adabiýatynyň 21-nji asyrda bolaşak ýazmyşyndan aýryp gara bolmaýdy. Nersa kitabyzdan tatar adabiýatynyň 21-nji asyrda analiz üçin iki türli wariantny gararga bola. Birisi pessimistik, ikincisi optimistik. Мына пессимистик вариантта татар тілі қазіргі тенденциялар бойынша қысырқыланып бара. Татарлар татар тілінде басылған китапларыны оқымайлар. Китапларының тиражлары кеми бара. Ана тілі өзінің шестанлығын жоғалта бара. Мектеп дәрістіклерінің асық татарша язған ялышалар түше бара. Хәм башқалар, хәм башқалар. Мына бұл инкомерсіз вариантта да Әдеп Умар Баширов ол дәулет һәм җәмгыять ишмаларының игътибарыннан мәхрүм калган шырақта да татар гаиләсендә сакланыр дип уйлыйм. Гаиләдә менә сакланыр дип уйлыйм. Гаиләдә нинди формада кала ул? Менә бая сез әйткән җиләгән шишмәне бер буын икенче буынга мин тапшырыр дип уйлыйм. Ул китапханәдә сакланыр дип уйлыйм. Намус турында менә бу пессимистик вариантта минем андый шансым юк. Шулық шақта ғайләді тіл сақланса, ғырып ғадатлар сақланса, алар кешілерін отырып, шол жидіңен шешмән жырын тұңылар бұлар. Күл жама білін бірге, бүтен татар халық жырлары білін бірге. Аналар балыларына шол Томар Баширов жиған әкетлеріні сейлерілер қамыр батырында, Гүлшешек, Бикматор әкет. Шолды нәтиже ұстырға бұлы. Келешекте ол татар халқының көңіл төрінде қалашақ, бұл пессимистик варианты. Енді қазір оптимистик вариантты қарасақ, ол фақат еліміз Россия, оны бұлан бірге Татарстан да, қазірге қырғи капитализм жолынан шығып, демократия жолына көшіп, көшкен шырақтағына мүмкін болу. Менің фигурым жұртуымша, біздің елінің келешегі, мен шол социал-демократизм принципларына құрылған дәулетті. Егер де парламентта үшін қызмет иелері, вәкілдері болса, милләтні қайғыртқан кішілер дәулетке келселер. Ұшағында енді аның китаплары кең таралашақ. Ғұмар Башировтың қанаты ұлғанмен татар әдебиеті көтерілешек. Ол сұрақта енді аның бүтін әсерлері намуста, ғибратта, жидиган шишмада алар татар әдәбиятында сакланып калышаклар.
Гомар Башировның соңгы әсәре укучыларга язып калдырган ул да булса инде күренекле гыйбрат романы. Ул аны сезнең әйтеп китүегезчә 85-нче елларда яза башлый һәм үзенең соңгы көннәренә кадәр шушы гыйбрат геройлары белән яши, гыйбрат турында уйлана. Bu eserinin yazmışı niçik bulup etti? Niçik yazıldı bu eser? Yazılı prosesi, karşılıklarındağı, gündeliklerinden kuringençe, eş materiallarından kuringençe, özü deyite, ağır bu eserini devam ettirildi.
Yürüz.
Çünkü Fahim ol indi şangan komünizmine, ol indi kıyıp kuyan Gömer Başarov. Bu Fahim ol Gömer Başarov'nın özü, anın prototipi indi. Ol Mulla Malayı. Үзенең теге сөйгән кызының әтисе хәлфә белән каршылыкка да керә, чөнки хәлфә совет властена каршылыкка кеше, ул Фәгыймнең кызыл кеше булуын да яратты бетермей. Менә монда да каршылык. Шуннан соң Гомар Баширов яза авыр бу әсәрне дәвам иттерү ди. Чөнки әсәрне язганда Гомар Баширов үзен менә яңадан тудыра, үзенең ниндидер аңа совет власты куйган рамкаларына, ниндидер менә кыйбланы үзгәртә дисәк тә була инде. Күпләр өчен гыйбрәт инде бу.
Әйе, гыйбрәт. Ауыр барды енді ол, оның язылуы. Ауыр барды. Ол аны үзік-үзік етіп язды, үзік-үзік етіп журналларда бастырды. Әмі соңғы күндәріне қатылы ижат етсе де, ол аны тігерлеп, тігі Гомар Баширов қос камиллікке жеткір алмады. Міне, менім үшін фажиға шында. Ол бік яқшы әсер болырға тиіш еді. Өзінің идеясы білән, өзінің мүмкіндіклері білән, шынкен мұнда енді соцреализм маңа басып тұрмайдыр ел. Әмі күші ғымыры бейт шекілі, шекілі. Күшінің мүмкіндіклері де шекілі. Аның сұңғы елларда бейт бір бік жидді проблемы тұрды, көзлер проблемысы. ұзақлап үшілей алмай башылады. Бұлай қалықта шынды бар, дәрт бар, дәрман жоқ деген шекерлер тұпасырақ болайынды. Әмі шылайырақ болды. Әні мұна шекерлері сіз дұрыс айттығы сол фәхимді кейінді. Иқтивар етсәгіз фәхим анда 24-25 яшылық жігіт енді. Ә фекірлері аның Олықшынеке.
Зифар абай, мен сіз яқшы танышсыз енді бұл роман білен, аның іштәлігі, андағы сюжет, андағы проблемалар. Қатырлы сіздер, анда бір герой бар, Ибрахим Волков деген герой ел. Әм Фәхимнің шушы енді өзіріз әйтмішілі дұрфараға әйткенде Ғымар Баширов деп әйтегенде, алар Ибрахим білен ғыл қаршылықта, милет мәселесінде қаршылықта, дин мәселесінде қаршылықта. Мәселен, Ибрахим Волков әйті Фәхимге, бізде бұлай өлеушілерінің милетші деп атыйлар дейінді. Шынан да ғымырының соңғы елларында милли идеяны нықлап тұрып көтеріп алған Ғымар Баширов. Біз аны зұр милетші язушы деп әйті алабыз бүгін.
Шолай болып шыған енді. Шолай деп әйтсәк, дұрыс олар енді. Қазіргі термин пайдалансақ, Ғымар Башировны милләтче дип әйтергә була. Милләтче булу теге бүтән халыкларны кимсету дигән сүз түгел бит ул. Аны әтидә бик яхшы аңлый дәрәҗә. Һәр халыкка аның ихтирамы зур иде. Менә бу милләтче дигән сүз ул теге үз милләтенә генә йомылып калган дигән сүз түгел. Мин әтигә карата андый карашта түгел. Ул киң карашлы иде. Бүтін халықларға да.
Шулай да мұна, Зифар абай, әсәрде шундай бір көрініш бар. Ол бик тәйінді, кішіге бик нықта сири тәрлігінді. Фәхимнің абысы Халим маржа қыз алып қайтты. Анна Нюри есімлі, ала Нұржихан деп, абыстай білен қазірет есім құшалар, ол бик тіләп ислам дейін қабыл етті. Шул қатлы шана. Бір ел ешегештің, шушы Нұржихан, шын татар қатындары кіпік тұтауыл өзін, бәкен бір ел ешегеш, күші ұрыс ауылында Шам тауышын іштіп, шығып енді ғибәдет қыла башлай, һәм Фәхим шушыны көріп, хуштан яза десең де бұлай енді. Бұл Ғымар Башировның теге әйтіліп бітілген язылған сөзі түгіл, Нұржиханның ақырында бұл язылмай. Шулайда 99-шы елдің мартында шушы Нұржиханның язмышын ол қысқа ғына конспект рәуішінде язып қойған. Һәм әйінде 96-шы елдің 20-ші майында Халим білен Анның айрылышу көрінішінде әйтә. Менә Халим әйтә Аннаға: «Ғафу ит, Анна, рус есімін әйтә, бұл ми екен? Иван бізді душман көрген екен, бұл енді мәңгіге дей». Яғни татар орыс қаршылығының шушы Иваннан баштануын, хаманның ұзақ йыллар дәвам итәчәген Ғымар Баширов ашыптан ашып әйткән, ләкин романында язып бетерә алмыйды шушы картлыгы сәбәпле, ләкин шулай язырга уйлаган булган инде ул. Менә бу катнаш никах мәсьәләләрендә бик ныклап күтәрә Ғымар Баширов фәлсәфи рәвештә инде. Бу карт философның сүзләре бит инде.
Шулай инде. Шулай инде. Менә ул татар орыс хисабатларына килгәндә, ул бик тирәнгә китә бит. Аның балачагына килеп тоташа ул теге шамнар, ниләр. Яңа Сала авылының күршесендә орыс авылы була, Венета деген.
Венета?
Венета, әйе. Шунда чиркәү була. Чиркәү була. Менә ул искә төшерәдер. Алар гадәте буенча якшәмбе сайын Чаң сағалар бетінді. Міне, біздің ауылда бір бейрем болса, енді нәрсе болса, е мәйі шықса, шо шаңы қаға башылары еді бейтадыр ел.
Мақсус.
Ие. Мұнда нендедір дүшманлық болған енді. Той су, міне, бұл шаң темысы, ол бала шағындан аның зиһеніне кіріп қалған, һәм міне, неше йыллар ұзғаш, Менә шул формада килеп чыккан дип аңлыйм мин аны. Катнаш гаиләләр ие уларны тискәре карашлай диде әлбәттә.
Сез язучы Ғымар Башировның 110 еллыгына багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Анда аның улы Зөфәр Баширов үзенең истәлекләре белән уртаклаша. Язучы Ғымар Баширов бүген татар өчен кем? Совет җырчысымы? Милләтче язучымы? Әдип үзенең бер хатында мине тарих һәм халык бәяләр дигән Туына 110 ел тулганда Гөмәр Башыров шәхесе татар карашы аша бәяләүләрен, татарның милләтче язучысы итеп күтәрүләрен көтә. Татарга әмәнәт итеп калдырылган сүзләре дә баранның. Татарстан бәйсез булмый икән, татар гаиләдә сакланыр, бар кешене гаиләгә бирергә кирәк. Бу сүзләр бер гасыр яшәгән, ятлар дәүләтендә үзен булып саклануның юлын шушында күргән Гөмәр Башыровның татарга әйтеп калдырган тормыш тәҗрибәсе дә, әмәнәте дә, васыяте дә.
Язучы Гөмәр Башыров иҗаты турында аның улы Зөфәр Башыров белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.